Ek kan julle Bybels oopmaak by Lukas hoofstuk 5. Ons is nou daar aan die einde van Lukas 5. En ek lees vir ons van vers 27 af tot by vers 39, want vanaf vers 27 gee dit eintlik die konteks van ons gedeelte, wat ons kyk vanoggend spesifiek na vers 33 tot vers 39 van Lukas 5. Dis die konteks. Dit is die gedeelte waarna ons kyk, maar ons begin lees daar by vers 27. En na hierdie dinge het hy, dis nou Jesus, uitgegaan en 'n tollenaar met die naam van Levi by die tolhuis sien sit en vir hom gesê, volg my. En hy het alles verlaat en opgestaan en hom gevolg. En Levi het een groot feestmaal vir hom in sy huis gegee. En daar was 'n groot menigte van tollenaars en ander wat saam met hulle aan tafel was. En hulle skrifgeleerdes en fariseers het by sy disippels gemurmureer en gesê, waarom eet en drink julle saam met die tollenaars en sondaars? En Jesus antwoord en sê vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Toe sê hulle vir hom, waarom vas die disippels van Johannes dikwels en doen gebede, so ook die van die fariseers, maar u disippels eet en drink? En hy sê vir hulle, kan julle die bruiloftsgaste dan laat vas so lank as die bruidegom by hulle is? Maar daar sal daar kom, wanneer die bruidegom van hulle al weggeneem word, dan sal hulle vas in daardie dag. En hy het ook aan hulle gelykenis vertel, niemand sit 'n lap van 'n nuwe kleed op 'n ou kleed nie, anders keer dit die nuwe ook, en die lap wat van die nuwe afkom, pas nie by die ouwe nie. En niemand gooi nuwe wyn in ou leersakke nie, anders sal die nuwe wyn die sakke skeer, en dit sal uitloop, en die sakke sal vergaan. Maar nuwe wyn moet in nuwe sakke gegooi word en al twee word saam behou. En niemand wat ou wyn gedrink het, wil dadelik nuwe hê nie, want hy sê die ouwe is beter. In hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, hierdie vers 33 tot 39 van Lukas 5 spesifiek, leer ons dat Jesus 'n radikale manier van dink en doen bring, wat anders is as 'n mensgemaakte manier van godsdiens, as 'n farisistiese manier van om die Here te aanbid. Dit pas net nie. Jesus se manier van lewe, sy manier van hoe om gered te word, lyk radikaal anderste as die wêreld. Dit is wat hierdie stuk ons baie duidelik gaan leer, en spesifiek wanneer ons kom by daardie gelykenis wat Jesus kom vertel het aan die fariseers, om mooi vir hulle te verduidelik, dat wat hy kom leer, nie inpas, glad nie, dit pas net nie in by wat hulle leer, of hoe hulle dinge sien, hoe hulle die realiteit sien nie. In die vorige gedeelte, wat ons ook nou gelees het, het die fariseers Jesus uitgedaag, oor die feit dat hy saam met tollenaars en sondaars gekuier het. Hulle het gesê, dit is nie reg dat hy dit doen nie. Dis hoekom daar in vers 30 het ons gelees, waarom eet en drink jy, of drink julle, dis nou Jesus en die disippels, saam met die tollenaars en sondaars. En toe gee Jesus 'n antwoord, en is 'n antwoord waaroor die fariseers verseker nie gelukkig was nie, daarom dat hulle nou die volgende stap geneem het, om Jesus nog verder vast te vat. Maar die antwoord wat Jesus toe vir hulle gegee het, op daardie klag van hulle, dat Jesus nou saam met sondaars eet, is in vers 32 gegee, en hy sê, ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Hy het gekom om mense wat werklik in sonde is, te kom red. En ons het ook gesien dat Jesus kom, wanneer hy kom, dan maak hy sondes bekend, jy besef jou sondes, want dan weet jy waarvan jy gered word, en jy weet, sondes bring die oordeel van God, en as jy dit nie besef nie, het jy nie Jesus nodig nie, en dit is wat Jesus bring, dis hoekom Jesus sê, hy kom en hy, Hy kom red sondaars. Hy kom red nie goeie mense wat dink hulle is goed nie. Maar die fariseërs het dit nie gehoor nie, wat hulle kan nie. Hulle het nie nuwe harte nie. En hulle wou nie hulle sondes bely nie. En hulle het nou met daai verharde harte het hulle nou verder Jesus probeer vasvang. Hulle het nou verder probeer gaan om Jesus nou as verkeerd of sleg uit te maak. Dis hoekom hulle nou hierdie kritiek gee in hierdie gedeelte wat ons gelees het. Die vorige gedeelte, hierdie vers 27 en 32 het nou gegaan oor die fariseërs was krities oor die feit dat Jesus saam met die tollenaars en die sondaars eet en drink, saam met hulle kuier. Nou gaan die fariseërs 'n stap verder en hulle sê dat dit is verkeerd selfs net om te eet en drink. Dis hoekom hulle sê in vers 33. Waarom vas die disippels van Johannes dikwels en doen gebede? So ook die van die fariseërs, maar u disippels eet en drink. Hulle wou gehad het, Jesus moet vas, hy moet hom weerhou van kos en drank, hy moet hierdie ernstige houding inneem, hy moet basies soos hulle wees. In hulle eerste kritiek het het gegaan oor evangelisering, nee. Jesus mag nie gaan na sondaar mense toe en vir hulle gaan vertel van die goeie nuus dat hy kom vir sondaar sterf nie. Hulle was baie krities daaroor. En die tweede kritiek gaan het eintlik oor 'n kritiek op Jesus se disippelskap. Hoe Jesus met hierdie disippels van hom omgaan. Hulle sê eintlik hierdie disippels en hierdie mense wat Jesus wil volg, hulle te veel blydskap. Dit maak nie sin nie. Hulle was te gelukkig. Die fariseërs wou gehad het, Jesus en sy disippels moet soos hulle vas. Moet soos hulle dinge doen, moet soos hulle die Here aanbid. Hulle moet hulle self weerhou van eet en drink, want dit is mos tog wat vas beteken. Wel, daar is verskeie maniere van vas. Jy kan vas van byvoorbeeld koffie, of jy kan jouself vas van coke, of jy kan vas van sekere kos, of jy kan vas van kos in totaal, of jy kan net water drink. Daar is verskillende maniere van vas. Byvoorbeeld daar in 1 Korintiërs 7 praat dit selfs vas in die huwelik in die sin van daar is die weerhouding van man en vrou vir 'n tyd. Maar hierso het dit nou gegaan oor die eet en drink. En die fariseërs, maar soos fariseërs maar is en mense wat die Satan volg, het hulle op 'n baie slinkse manier na Jesus toe gekom om vir Jesus te sê hy en sy disippels moet vas. Want wat doen hulle? Hulle sê die disippels van Johannes die Doper vas. Sien? Ons vas en die disippels van Johannes die Doper vas, daarom is jy verkeerd in hierdie opsig. Jy aanbid nie die ware God nie. En dus is Jesus nie God nie. Dis wat die fariseërs heeltyd wil wys. En dit lyk op die oog af soos 'n goeie argument. Want Johannes die Doper en sy disippels was ouens wat werklik die Messias wou volg. Hulle het Jesus liefgehad. Hulle het verstaan dat daar bekering tot vergifnis van sondes moet wees. Dit is tog wat Johannes die Doper geleer het. So wat die fariseërs basies sê is, Jesus, jy kan miskien nie met ons saamstem nie, maar jou eie volgelinge doen nie eers dieselfde as jy nie. Jy is in die geval verkeerd. Maar is dit so? En miskien het 'n kantnota of 'n voetnota hierso is dat ons sien hierso die manier hoe die Satan baie keer kom om verdeeldheid te bring. Want hy het amper Jesus en sy disippels teen Johannes die Doper en sy disippels afgespeel teen mekaar en hy verdeeldheid probeer bring. Maar wat die fariseërs, miskien het hulle dit besef, miskien het hulle dit nie besef nie, maar die manier van vas tussen Johannes die Doper se disippels en die fariseërs en hulle disippels was totaal en al anderste. En dis die punt. Dis nie, ons praat nie van dieselfde groep nie. Dit lyk miskien uiterlik dieselfde in die sin van dat hulle albei hierdie groepe het mekaar het hulle weerhou van kos of sekere goeders drink of eet, maar hulle het dit nie vir dieselfde rede gedoen nie. Die harte het verskil. Johannes die Doper en Johannes die Doper se disippels wou juis Jesus opreg volg. En hulle het onderling onder mekaar bepaal dat hulle gaan hierdie vas doen sodat hulle self meer kan fokus op Jesus die Messias en sy bediening. Maar hulle het dit nie vereis op ander mense nie. Hulle het nie gesê Jesus se disippels moet dit ook doen nie. Waar die fariseërs aan die ander kant het vereis dat die ander mense dit ook doen. Hulle het nie oorgelaat aan die Christelike vryheid nie. Hulle het besluit dat die manier hoe hulle bepaal het, hoe die Here gevolg moet word, en selfs in die kategorie van vas, so moet almal dit doen. En dit sien die fariseërs se vas was meer om vir die mense te wys hoe heilig hulle is, hoe goed hulle is. Maar die fariseërs, wanneer hulle gevas het, het hulle gesorg dat mense kan sien hulle vas. Matteus 6 vers 16 sê dit dan ook so, en wanneer jy vas, moenie lang gesigte trek soos die geveinsdes nie, soos die skynheiliges, soos die fariseërs nie. Want hulle mismaak hulle gesigte, hulle trek hulle gesigte asof hulle swaar kry, asof dit 'n moeilike ding is waardeur hulle gaan en hulle doen dit alles vir die Here. Want hulle doen dit, sê Matteus 6 vers 16, sodat dit deur die mense gesien kan word dat hulle vas. En dan sê Jesus, voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Jy sien die fariseërs het gedink dat om geestelik te wees, moet hulle ongelukkig lyk. Hulle moet vas en dan moet hulle moet net swaar kry. Hulle moet hierdie swaarmoedigheid wees. Dit is wat dit beteken om Jesus te volg. Dis wat die fariseërs gedink het. Maar dit is nie wat Jesus wys nie. Hy hou fees saam met hierdie sondaars, nie. Hy wys daar is vreugde daarin om Jesus te ken. Dis nie hierdie mismoedige atmosfeer nie. Dit is nie. Dit mag nie wees nie. Natuurlik wanneer mens sondes hoor en jy sien die sondes in jou eie lewe, dan moet jy hartseer wees daaroor. Maar die Here los ons nie in ons sondes nie. Hy sê dan hy die sondes vergewe. En ons gaan dan aan na 'n vreugde en 'n hoopvolle lewe. Natuurlik bekeer ons van daai sondes en ons wil en ons moet. Ons gaan weer val. Sondag elke dag. Maar is nie hierdie moesmoedige godsdienst wat ons het nie. Die fariseërs het ook vergeet dat die Here het al in die verlede gepraat oor hierdie verkeerde manier van vas. Dat hulle het verkeerd gevas. In Jesaja 58 vers 3 dan is dit die volk wat vra, waarom vas ons en u sien dit nie? Hoekom vas ons, Here, en u sien dit nie? Waarom kwel ons siel en u weet dit nie? Dis nou wat die volk vir die Here vra en dan antwoord die Here, kyk, op die dag as julle vas, soek julle geleentheid om sake te doen en julle jaag al julle arbeiders aan. Dit was net vorm godsdienst. Dis wat die fariseërs gedoen het, dit gaan oor uiterlik. Gaan oor kerk toe gaan en almal sien my dat ek kerk toe gaan en ek is netjies 'n ou en uitgesorteer. Dis voor dit vir hulle gegaan het, gaan oor uiterlik. En dit is wat die Here veroordeel het daar in Jesaja 58, Jeremia 14 vers 12. As hulle vas, luister ek nie na hulle gesmeek nie. En as hulle brandoffer en spysoffer bring, het ek in hulle geen behaag nie. Maar deur die swaard en die hongersnood en die pes maak ek hulle tot niet. In Sagaria 7 vers 5 ook. Spreek tot die hele volk van die land en tot die priesters dit. As julle nou 70 jaar lank in die 5de en in die 7de maand gevas en getreur het julle dit toe werklik het julle toe werklik ter wille van my gevas? En hulle het nie, nee. Die fariseers het nie. Hulle het vir selfsugtige doeleindes gedoen. Hulle het hulle eie godsdienst gemaak. Hulle het gesê, dit is hoe jy dit moet doen, en dan is jy 'n goeie persoon, en dan lyk jy goed, en dan is jy ook aanvaarbaar vir die Here. Dit is hoekom het vir hulle so vreemd was, dat Jesus na sondaar mense toe kom. Vir hulle het gegaan oor, hy kom na goeie mense, mense wat uitgesorteer is. En dit is nie so nie. Jesus kom na sondaar mense, om sondaar mense te kom red. Wat vas betref, dit is nie dat Jesus dit veroordeel het om te vas nie. En hy veroordeel het nie as mense vandag nog vas nie. Jesus het dan self gevas. En hy was sondeloos. So Jesus het dit as 'n, en dit is belangrik, Jesus het dit as 'n vrywillige geestelike oefening gesien. Hy het dit self so toegepas, maar dit is 'n vrywillige geestelike oefening. Ons kan nie vir mense sê, wel, jy moet volgende week Vrydag vas nie, of daai tyd, of jy moet hierdie dinge doen, anders is jy nie 'n gelowige nie. Wat Jesus verwerp het, was dan nie vas in sy geheel nie, was die manier van vas, was hierdie misbruik, hierdie skynheilige misbruik van vas, asof dit hierdie verpligte, godsdienstige, seremoniële ding was wat jy moes doen. Wat Jesus net hierso vir die fariseërs sê, in hierdie gedeelte is dat dit nie nou tyd was vir vas nie. Daar's 'n tyd vir vas, maar dis nie nou tyd nie. Dis nou tyd vir feesvier, want die bruidegom is hier, vers 34, en hy sê vir hulle, kan julle die bruilofsgaste dan laat vas, solank as die bruidegom by hulle is? Niemand vas by 'n troue nie. Jy kan nie trou toe gaan met die oog om te vas nie. Jy kuier. En dit is wat Jesus so vir hulle sê. En dit is eintlik 'n radikale gedagte, die feit dat Jesus by ons is, dat Jesus homself aan ons geopenbaar het, moet dit is 'n feestelike, 'n hoopvolle realiteit. Nee. En dis wat Jesus hierso vir die fariseërs probeer verduidelik en hy het dit die hele tyd probeer verduidelik ook met sy gelykenis wat hy hier vertel. Ons gaan nou daarby uitkom. Eersens, net voor hierdie gedeelte het Jesus homself vergelyk met 'n dokter, 'n geneesheer, en hy sê toe wel, jy het nie 'n dokter nodig, as jy nie dink jy het 'n dokter nodig nie, en as jy nie siek is nie, dan het jy nie 'n dokter nodig nie. Nou sê Jesus, hy is 'n bruidegom. Hy is die bruidegom. En hier is nogal 'n tema deur die skrif, 'n groot tema deur die skrif, dat Jesus die bruidegom is, dat die kerk sy bruid is. Ons sien dit in boeke soos Hosea, Hooglied, Psalm 45, Openbaring 21, Efesiërs 5 vers 25 en die res. Soos 'n groot tema, dat Jesus trou en huwelik gebruik om sy verhouding tussen homself en sy volk uit te beeld. En hy doen dit net hierso op so 'n spesifieke manier om te wys na die bruilof, wanneer daar hierdie troue is. Want Jesus is die ene, hy is die getroue bruidegom, hy is nou hierso by sy volk, hy doen alles vir sy volk, hy doen alles vir sy bruid, hy sal selfs vir sy bruid sterf. En sy bruid is met hom verenig, vir ewig. Dit is 'n wonderlike realiteit. En so daai vereniging met Jesus, daai gemeenskap met Jesus begin nou, die bruidegom. En dit is 'n feestelike gedagte. Dit is 'n dis nie hierdie droewigheid nie. En daarom dat Jesus dan ook hierdie trou voorbeeld gebruik, hierdie huwelik, hierdie feesvieringe voorbeeld. En Jesus, wanneer hy die bruidegom is, solank as wat hy daar is, is daar feesvieringe. Is daar geen rede om iets te doen wat hierdie feestelikheid sou verminder nie, want vas, as jy nou gaan met die doel om na 'n troue toe te gaan om te gaan vas, dan gaan jy eintlik die feestelikheid verminder, maar Jesus sê nee. Ons moet nou fees vier, maar natuurlik, soos Jesus ook dan sê, gaan die bruidegom nie altyd daar wees, daar, in die, daar onder die disciples nie, en dan gaan die feesttyd verby wees, in hulle leefwêreld daar, soos wat die disciples dan daar gelewe het, want hy sê dan in vers 35, maar daar sal daar kom, wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word, dan sal hulle vas in daardie dag. So dit is, en die rede is, dat hulle sou vas, was nie, om te wys hulle het hierdie vroomheid, hierdie hoogheiligheid nie. Hoekom sou die disciples vas? Van die Here het dit as 'n middel gegee, om 'n geestelike hulp van die Here te kry. So hy gee dit as 'n middel wat mense vrywilliglik kan gebruik, nie om vir mense uit te blaker dat hulle vas nie, maar om as 'n middel te gebruik dat ons gefokus is op ons verhouding met die Here. Want dis nie wanneer ons vas, dan verander ons die Here se siening, of ons draai sy arm deur vas nie. Dit is glad nie so nie, is ons wat verander in die situasie van vas. Daar word nie 'n tyd gegee aan vas nie, daar word nie eens gesê wat om van te vas nie. Vas is verseker ook nie 'n dieetmetode nie. Dis nie twee voels met een klip wat jy tref nie. Hierdie ding van, wel ek wil eintlik op 'n dieet gaan, so daarom vas ek, maar bykomstig kan ek ook dan my verhouding met die Here verdiep nie. Nee, vas, wat 'n vrywillige geestelike oefening is, is gegee. Dat elkeen op 'n stadium kan besluit, ek gaan nou 'n bietjie vas, sodat ek myself kan weerhou van die liggaamlike noodsaaklikheid en my oë kan vestig op die geestelike noodsaaklikheid. Die Here het dit as 'n middel gegee. So ons kan dit gebruik. Vas is nog steeds reg. Maar ons kan nie sê mense moet vas nie. Die vraag is dan, maar wat van feestelikheid? Is dit nou 'n tyd vir vas, of is dit 'n tyd vir fees? Wat is dit nou vir ons? Jesus het vir die disciples daar gesê, dis nou feesttyd, maar wanneer hy nie meer daar is nie, dan is dit vasttyd. So, hoe werk dit nou? Moet ons die hele tyd vas en constant vas en lyk asof ons vas is die fariseers en dit is nie so nie. Dis nou 'n tyd van vas en feestelikheid. Ons word beveel om die nagmaal te gebruik in 'n feestelike atmosfeer ook. Die fees van die nagmaal. Terwyl ons natuurlik dink aan ons eie sondes en wat Christus aan die kruis gedoen het, het ons terselfdertyd ook hierdie feestelike gedagte dat Jesus vir sondaar mense ek self kom sterf het. En dat ek nou hierdie mense om die tafel het, wat saam met my deel in hierdie verlossing, en ons veg saam met die stryd, ons is saam in hierdie tentwoning, en ons gaan mekaar help, en ons gaan vir Jesus lewe, en dis net 'n feestelikheid. En dit moet ook so wees, want Jesus is deur sy gees in ons midde. Hy is hier teenwoordig. Hy is in gelowiges se harte ook. So in daai sin is Jesus die bruidegom by ons en daarom is dit feestelike tyd. Dit is ook so, maar dit is ook so dat die volmaakte bruilofsmaal van die lam Openbaring 19 vers 9 nog gaan kom. Dit waarna die nagmaal uitsien, dit gaan kom. En daarom is daar ook vas nou vir gelowiges oor. So dis albei. Dis feestelikheid en dit is vas. Nou om hierdie punt vir die fariseërs oor te bring, het Jesus dan hierdie gelykenis vertel. En is eintlik drie gelykenisse in een, of is een gelykenis met drie dele. En hy wil vir die fariseërs en dan uiteindelik ook vir ons leer, dat hy gekom het om sondaars te red. Hy het nie gekom om 'n godsdienstige stelsel te red nie. Hy het nie gekom om homself by ons manier van lewe en dink te voeg nie. Hy bring 'n werklike feestelikheid wat die wêreld nie ken nie. Hy bring 'n radikale verandering waarin daar ware vreugde is. En dit is wat hy probeer verduidelik het vir die fariseërs. So wat Jesus basies sê is, the system must fall. Alles is nuut. Alles verander. Die manier van dink, jou perspektief op alles, verander. Dit moet verander. Ons dink nie meer soos die wêreld nie. Ons is nie deel van die wêreld nie. Ons is in die wêreld. Maar Jesus het alles kom nuut maak. Die eerste gelykenis wat hy dan vertel, of die eerste gedeelte van die gelykenis, wat hy dan vertel, of miskien voordat ons dit net lees, hierdie drie gedeeltes van die gelykenis, dan sien mens hierdie drie goeders in hierdie gelykenis, of hierdie drie dele van die gelykenis, en dit gaan oor nuwe klere, nuwe wynsakke, en nuwe wyn. Dus alles is nuut. En dit het alles te doen ook met troue. Want as jy na troue toe gaan, dan het die mense nogal deftige klere aan, almal lyk nuut. Dis nuwe goederes daar op die tafel, alles is net nuut. So dit haak nogal aan by daardie troutema, nê. So nou kom Jesus en hy vertel hy hierdie gelykenis in drie gedeeltes, om aan te haak ook by hierdie feestelikheid en die radikale verandering wat Jesus bring, dat hy gekom het om sondaars te red, die eerste gelykenis of die eerste gedeelte van die gelykenis, en hy het ook aan hulle gelykenis vertel, niemand sit 'n lap van 'n nuwe kleed op 'n ou kleed nie, anders keer dit die nuwe ook, en die lap wat van die nuwe afkom, pas nie by die ouer nie. Die tweede gedeelte, en niemand gooi nuwe wyn in ou leersakke nie, anders sal die nuwe wyn die sakke skeer en dit sal uitloop, en die sakke sal vergaan, maar nuwe wyn moet in nuwe sakke gegooi word en al twee word saam behou. En die derde gedeelte, en niemand wat ou wyn gedrink het, wil dadelik nuwe hê nie, want hy sê, die ouwe is beter. So kom ons kyk na die verklaring van hierdie drie gedeeltes van hierdie gelykenis. Dit is die eerste gedeelte, gaan oor die feit dat mense nog steeds die ou manier van dinge doen, wil doen. Hulle wil net aangaan met hulle ou manier van om die Here te aanbid. Of hulle dink baie keer die Here aanbid. En dan wat hulle wil doen is, hulle wil 'n bietjie van Jesus daarby voeg. Hulle wil hierdie nuwe kleed by die ou kleed voeg. Dit is waarvoor die fariseërs ook gehoop het natuurlik. Hulle wil aangaan met hulle manier van dinge doen en hulle tieklysie, en dan as hulle nog aankla miskien het Jesus die Jesus tieklysie bysit. En dan is alles uitgesorteer. Maar wat Jesus sê is hierso, die evangelie pas nie by 'n mens gemaakte godsdienst nie. Dit bind nie. Soos 'n mens nie aan hout bind nie, soos die olie en water nie meng nie, so pas die evangelie nie met 'n werksgodsdienst nie. Want dit is waarop alle godsdienste, alle manier van om die Here aanbid uit wat uit ons hart uitkom, op neerkom. Dit is 'n mensgemaakte aanbidding van die Here. En Jesus sê dit pas nie, twee pas nie, wat hy bring, pas nie by daai stelsel nie. Niemand sit 'n lap van 'n nuwe kleed op 'n ou kleed nie. Anders keer dit die nuwe ook en die lap wat van die nuwe afkom, pas nie by die ouwe nie. So Jesus bring nie net nog 'n ding om te doen nie. Hy bring nie nog hierdie reël om te volg. En dan is ons beter en dan is ons meer reg by God nie. Glad nie. Jesus het vir hulle duidelik gewys dat die twee maniere van dink nie pas nie. Hy was nie daar om by te voeg by hulle ou manier van doen nie. Hy was nie daar om apart te lewe van sondaars, of om te vas soos wat hulle gedink het vas moet werk nie. Hy het gekom om die vergifnis te gee aan sondaar mense. Wat ons nogal hier sien is, Jesus manier van aanbidding, die evangelie wat gekom het, is onaanpasbaar, onversoenbaar met 'n koue godsdienst. Hierdie hardheid van hart, hierdie skynvroomheid, wat Jesus soek is 'n erkenning van sondes, 'n belydenis van sondes, 'n belydenis van swakheid. Dis wat hy soek, hoe belaglik het ook al klink. Dis nie belaglik nie, dis ewigheidsbelang. Dis wat hy soek. Want wanneer jy daai sonde besef, jy eie sonde en rebellie teenoor die Here, dan besef jy die vreugde wat jy in Jesus het en wat hy gebring het. So hy kom nie hierso en sê wel ons moet wegkruip agter ons volk en ons intellek en ons tradisie nie. En dan voeg ons net Jesus by nie. Glad nie. Jesus is nie 'n byvoeging nie. Hy verander alles. Die stelsel moet val. Hy wil nie hê dat ons eie tradisies of selfs ons psalm sing of die manier hoe ons klere drag lyk of 'n orrel of wat ook al ons doen nou net bygevoeg word. En dan is ons nou reg nie. Nee, Jesus het 'n nuwe kleed gebring en dit pas nie en dit gaan nie werk met die ou lap nie, dit gaan net skeer en die nuwe gaan skeer, dit gaan nie werk nie. So dis die eerste gedeelte van hierdie gelykenis. Die tweede gedeelte van die gelykenis gaan Jesus 'n bietjie verder. Want party mense sal indrink wat Jesus sê. Hulle sal dit probeer hou binne hulle ou manier van doen. En dit is die punt van Jesus se tweede gedeelte. Dit is nou die gedeelte oor die wynsakke. En niemand gooi nuwe wyn in ou leersakke nie, anders sal die nuwe wyn die sakke skeer en dit sal uitloop en die sakke sal vergaan. Maar nuwe wyn moet in nuwe sakke gegooi word en al twee word saam behou. Mens sit nie nuwe wyn in ou leersakke nie, want ou leersakke het al reeds gerek tot by die maksimum. As jy nuwe wyn in ou leersakke insit en daai wyn fermenteer, dan skeer die sak. So dan skeer die sak en die wyn gaan verlore. So jy wil nie dit doen nie. So Jesus wil nie hê dat mense eers moet goed wees voor hulle na hom toe gaan nie. Hy wil hê sondaars moet na hom toe gaan. En hier het glad nie gepas by die godsdienst van die fariseërs wat apart van sondaars wou bly nie. Jy sien, hulle wou Jesus binne hulle raamwerk hou. En dit het nie gepas dat Jesus gekom het om sondaar mense te kom red nie. Hulle wou gehad het die mense moet op 'n sekere manier praat en aantrek en dinge doen voordat hulle goed by God is. En Jesus sê daai is nie die manier hoe die evangelie werk nie. Nou, om het miskien bietjie meer huis toe te bring, ons het ook in ons kultuur, Afrikaanse kultuur, selfs westerse kultuur, het ons 'n sekere manier van dinge doen. Ons het 'n sekere manier om 'n huweliksmaat te ontmoet, ons het 'n sekere manier van hoe die huwelik werk, ons verstaan kindervoeding op 'n sekere manier, ons het 'n manier van praat in ons kultuur, en wat Jesus bring, is, hy bring verandering oor die sondige maniere in ons kultuur. En wat Jesus sê, is, jy kan dieselfde oor huwelik en kinderopvoeding en manier van praat dink, wanneer jy Jesus leer ken nie. Dit moet verander. Dit gaan nie werk nie. En dan is het nou die derde gedeelte. Die derde gedeelte van hierdie gelykenis. Eers was het, party mense wil Jesus aanstik, net byvoeg, party mense wil dan, hier is in die tweede gedeelte, wou Jesus net inperk en inbottel en een getemde Jesus maak en wat hy leer, binnen my kultuur en wat ek dink, ek wil nie rarig verander nie, dit is nou wat hy tweede gedeelte wys, maar die derde gedeelte, wys vir ons dat party mense wil Jesus glad nie eers probeer nie, hoekom nie, want hulle besef, daar is een groot koste, jy gaan deur familie en vriende verwerp word, deur die wêreld verwerp word, die manier van dink, gaan net radikaal wees, dit is nie manier hoe jy moet dink nie, en dit is die punt, wat die derde gedeelte dan maak, dan vers 39, en niemand wat ou wijn gedrink het, wil dadelijk nieuwe heen nie, want hy sê, die ouwe is beter. So, hoe maak het sin? Ons en ons verstaan, baie keer is, dink ons ou wijn is beter. En is in baie gevalle seker so, maar is nie noodwendig so nie, het julle al ou wijn geproe, wat al regtig oud is. Meeste gevalle is het asyn. Nuwe wijn, in baie opsigte, is eintlik beter. Maar mense wat gewoond is aan die ou wijn, is nie bereid om nuwe wijn te drink nie. Hulle is nie bereid om Jesus te volg nie. Hulle is nie bereid om nuwe wijn te drink nie. Hulle was nie bereid, hier is nou die fariseers, want Jesus praat eerst hier so met die fariseers, hulle was nie bereid om hulle koud en selfsugtige, ondankbare godsdienst te verlaat en Jesus in 'n feestelike gesindheid te volg nie. Want hulle was nie bereid om hulle sondes te herken nie. Hulle het nie gedink hulle is sondaars nie. Hulle het gedink hulle is gesond, hulle het gedink hulle is regverdig is. So hulle het geweier om die wijn van verlossing te drink. Wat hulle het besef, dit gaan hulle kos. Hulle was in hierdie stelsel gewees van hoe dit lyk om goed te wees. En dit is waarvan onder andere Paulus moest bekeer, nee. Dit was vir hom 'n ongelooflike transformasie wat in sy lewe moest plaasvind om te besef alles wat hy geleer het, alles wat hy gedink het, in terme van hoe om reg voor God te wees is verkeerd, hoe om die Here te volg is verkeerd, dit is nie hoe dit moet gebeur nie. En jy sien, dis wat dit gaan beteken om nuwe wijn te drink, om Jesus te drink, beteken dat ek nie meer my gedagtes volg nie, ek volg nie meer my hart nie, ek mag nie meer my hart volg nie, ek wil nie meer my hart volg nie, maar mense is nie bereid om daai stap te neem nie. Want hulle bereken die koste. Hulle denk, maar as ek hierdie ding gaan doen, beteken dit my verhouding gaan anders te lyk. My huwelik gaan anders te lyk. My kinderopvoeding gaan anders te lyk. En my vriende gaan anders te lyk. En ek is nie bereid om dit te doen nie. En dis wat Jesus probeer wys het vir die fariseers. En die vraag is jy bereid om Jesus te volg? Is jy bereid om daai nuwe wyn te drink? Jy kan nie net 'n bietjie van Jesus stik aan jou ou kleed nie. Dit gaan skeer. Dit is onaanpasbaar. Jy kan nie Jesus inbottel op jou ou manier nie. Dit gaan net frustrasie bring. Daar gaan net hierdie teenstrydigheid die hele tyd wees, want om Jesus te volg, beteken dit, en om die wêreld te volg, beteken dit, en dan gaan jy heel tyd hierdie keuse moet maak, en dit gaan net chaos wees. Dit gaan nie werk nie. Nee, Jesus vereis, en hy gee nuwe klere. Julle sien, daai is die troos. Hy gee nuwe klere. Hy bring, hy is die nuwe wyn, en hy kan gedrink word. En het gebeur deur sonde besef. Het gebeur deur te bely dat Jesus vir my sondes gesterf het en ek wil nie meer my eie hart volg nie, ek wil na Jesus volg, koning Jesus. En nou, wanneer mens daar die volgeling van Jesus is, dan is jy nou een nieuwe wijnsak gevul met genade en gevul met hierdie nieuwe wijn van sy gees. En dit bring feestlikheid. Dit bring opgewondenheid. Want jy weet nou, alles wat jy doen in hierdie lewe nou, is nie meer te vergeefs nie. Dit is nie meer soos prediker sê, as hy horizontaal kyk in die lewe hier buiten en hy oordeel, alles is te vergeefs nie. Want nou is niks meer te vergeefs nie. Alles wat ek nou doen, is nie meer te vergeefs nie. Kinderopvoeding is nie te vergeefs nie, my werk is nie te vergeefs nie, soos ons nou saam keier, is nie te vergeefs nie, ek is nie besig om deur hierdie oefening te gaan, om kerk toe te kom, en die aftieklysie te doen, hierdie te vergeefse ding te doen nie. Nee. Niks is meer te vergeefs nie. Dit is een vreugde, dit is een feestlikheid. Dit is die nuwe wyn wat Jesus bring.